Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Radio Ordinacija. Briga o zdravlju nervnog sistema postaje sve važnija jer neurološke bolesti danas pogađaju ljude svih životnih dobi. Glavobolje vrtoglavice, trnjenje ruku i nogu, bolovi, smetnje hoda ili pamćenja često se pripisuju umoru ili stresu, iako mogu biti prvi znak ozbiljnih oboljenja. Kada je pravi trenutak da potražimo pomoć neurologa? Kako prepoznati simptome koji ne bi trebalo zanemarivati? Koliko je važno pravovremena dijagnostika i rehabilitacija nakon moždanog udara? Šta donose nove dijagnostičke metode poput ultrazvuka perifernih nerava? O ovim i mnogim drugim temama razgovarat ćemo sa našim gostom, doktorom Andrejem Blagojevićem, specijalistom neurologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zutović u Banja Luci. Prije nego što otvorimo ove važne teme o našem zdravlju, još je ostalo da kažemo da vas kroz današnju emisiju vode tonski realizator Draško Vrhovac, a moje ime je Božidarka Kuvalja-Bašić. Ostanite uz talase Radija Republike Srpske.
Thank you.
Ordinacija.
Deset je časova, 9 minuta, ovo su talasi Radija Republike Srpske i vrijeme je da zakotrljamo današnju radioordinaciju o zdravlju nervnog sistema. Sa nama danas je dr. Andrej Blagojević, specijalista neurologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zutović. Doktore, dobar dan i dobro nam došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala vam na poziv u emisiju.
Evo za početak da nam predstavite neurološki kabinet instituta dr. Miroslav Zutović, koje usluge i dijagnostičke procedure su danas dostupne pacijentima.
U našem kabinetu dostupne su praktično sve neurološke procedure, i što dijagnostičke, što terapijske, koje su dostupne praktično u današnje vrijeme. Mi se generalno bavimo od standardnog neurološkog pregleda, dopunske dijagnostike koja obuhvata od neurosonoloških pregleda kao što su Doppler krvnih sudova glave i vrata, zatim Doppler kolodopleri krvnih sudova ekstremiteta, ultrazvuk perifernih nerava, dopunske dijagnostike metode u vidu elektromioneurografije, zatim sad smo sa otvaranjem novih kapaciteta u vidu klinike za ortopediju u Slatini, dobili smo i novi magnet, samim tim smo dopunili našu neuroradiološku dijagnostiku oboljenja kako centralnog nervnog sistema, tako i perifernog nervnog sistema. Sve ove usluge su dostupne na specijalističku uputnicu od ljekara porodične medicine, a također ono što možda da istaknemo u današnje vrijeme, u doba godišnjih odmora, dostupne su i na komercijalne usluge, dakle ljudi koji se nalaze trenutno u tranzitu ili su ovdje povodom godišnjih odmora, sve te usluge mogu da dobiju i na lično plaćanje, odnosno kao komercijalnu šifru, komercijalnu uslugu. Da.
Da, e sad, ko se najčešće javlja neurologu? Da li su to i dalje uglavnom stariji pacijenti ili posljednjih godina sve češće dolaze i mlađe osobe?
Pa da vam kažem, što se tiče starosnih granica, to se dosta promijenilo u posljednje vrijeme. Praktično, neurologija, adultna neurologija počinje negdje od 18. godine života, kada preuzimamo one pacijenti koji su bili pod kontrolom dječjeg neurologa do 18. godine života, nastavljamo njihovo liječenje. Mi također u našem institutu imamo i kliniku za dječja, za rehabilitaciju djece, i samim tim tu dosta pacijenata dolazi isto je pod kontrolom dječjeg neurologa, koji poslije zahtijevaju dalje praćenje i liječenje od strane adultnog neurologa. S druge strane, pacijenti koji se javljaju iz drugih tegoba, zbog drugih tegoba, tu se također granica ta dosta pomjerila ka mlađim životnim dobima. Tako da sve češće i češće vidimo i mlađi pacijente sa dosta teškim neurološkim oboljenjima i stanjima, oko kojim i tu počnemo i sa tom klasičnom dijagnostikom, a poslije toga i sa terapijom, a kasnije i sa rehabilitacijom. Također, ono što moram i onako da kažem, kao javljaju nam se i dosta pacijenata starije životne dobi, tako da ima i dosta i njih. Evo, prije nekoliko dana je bio baš jedan stariji gospodin sa 93 godine koji je onako došao na jedan preventivni pregled, i to me posebno raduje kad vidite da ljudi u tom životnoj dobi razmišljaju o svom zdravlju, o prevenciji i dalje vode računa o tome. I nadam se, mislim, da će za tu neku svoju dugovječnost da dalje se staraju.
Evo sad da nam kažete sa kojim neurološkim oboljenjima i stanjima u vašoj svakodnevnoj praksi najčešće se susrećete?
Pa ja uvijek nekako kažem da je ona glavna trojka tih stanja koja najčešće dolazi, koje su praktično svakodnevno u ambulanti, to su vrtoglavice, glavobolje i bolna stanja kičme, kao što su cervikalni i lumbalni sindromi radikularnog karaktera. I to je nekako nešto što se najčešće svakodnevno sreće, i to je neki najveći broj i postotak pacijenata koji dolazi. A poslije toga naravno tu su i pacijenti koji su stanje nakon moždanog udara, pacijenti oboljeli od Parkinsonove bolesti, pacijenti sa multiplom sklerozom, sa raznim vrstama demencija, od Alzheimerovog tipa pa i čak i drugih, zatim razna druga oboljenja. I evo kažem ono što, a ova tri su nekako najčešći koji se javljaju i koji nam onako najveći broj pacijenata koji svakodnevno se javlja, to su upravo ta tri.
Evo, vi ste spomenuli glavobolju, to je vrlo česta tegoba, ali kada ona više nije bezazlena i predstavlja razlog za pregled neurologa?
Pa što se tiče glavobolja, tu je onako jako širok dijapazon kliničkih slika, oblika javljanja, provocirajućih faktora, dužine trajanja. Glavobolj ima jako puno vrsta različitih. Dosta naših pacijenata miješa čak migrenu sa nekom tenziogenom ili cervikogenom glavoboljom i tu je jako bitna ta upravo anamneza i klinička slika kako se ta glavobolja prezentuje. Na taj način to nam daje onako zaista dragocjene informacije kako dalje, i što se tiče i dalje dijagnostike i što se tiče i dalje terapije. Kad glavobolja postaje hitan slučaj, kada se javi one glavobolje koje su, kako to naši pacijenti opisuju, kao udar groma, iznenadne, jake, bol koji ne prolazi, bol koji se ne može kupirati sa nekim analgetskim preparatima, i to zahtjeva ne pregled, već zaista jedan hitan pregled, znači da se javi u službu hitne medicinske pomoći, a zatim i kroz prijemnu neurologsku ambulantu, tako da se obradi s te strane, da se isključe neka ozbiljnija stanja, a zatim onda da se dalje donese dalje dijagnostički protokol i terapija.
Trnjenje ruku ili nogu mnogi pripisuju lošoj cirkulaciji, ali koliko je to tačno i kada takvi simptomi mogu ukazivati na neurološki problem?
Trnjenje u rukama i nogama je dosta česta simptomatologija koja se onako javlja kroz neurološki kabinet i kroz neurološku ambulantu, i diferencijalno dijagnostički tu zaista dolazi jako puno stanja, dijagnoza i oboljenja koje mogu dovesti do toga. I nekako naš narod je takav da uvijek to nekako povezuje sa lošom cirkulacijom. Međutim, vrlo često zaborave, recimo, da pacijenti koji dugo godina boluju od dijabetesa, da on sa godinama života može dovesti do razvoja dijabetesne polineuropatije, tog oštećenja tih perifernih živaca koji se nalaze u ekstremitetima u našim okrajinama i koji upravo prezentuje tako osjećajem trnjenja, pogotovo dole u nogama, i stopalima, a poslije i u samim rukama. Pored toga, da, postoje nekada i nekada je to i vaskularna simptomatologija, nekad su i neki drugi lokalni faktori tu u pitanju, ali dosta česti su polineuropatije dijabetesne etiologije koje se upravo manifestuju tim trnjenjem u rukama i nogama. A ono što je sa porastom broja oboljelih od karcinoma, a samim tim i sa liječenjem tih istih karcinoma, sa provođenjem hemio- i radioterapijskih protokola, pogotovo hemioterapijskih protokola, javljaju se i te toksične, odnosno medikamentozne polineuropatije koje se isto tako manifestuju, koje su na neki način uspojava tog oblika liječenja. Isto predstavlja jednu jaku neprijatnost za naše pacijente, pogotovo to su nekad pacijenti iz srednje životne dobi, pacijenti koji su radno sposobni, koji im zaista narušava onaj svakodnevni kvalitet života i narušava njihovu radnu sposobnost, narušava im njihov san, tako da to je nešto zaista zbog što je onako dosta neprijatna tegoba zbog koje se naši pacijenti vrlo često odlučuju da potraže našu pomoć.
Mnogi pacijenti susreli su se i sa vrtoglavicom. E sad, ona može imati različite uzroke. Kako razlikovati neku prolaznu tu tegobu od simptoma koji zahtijevaju pregled specijaliste?
Što se tiče vrtoglavica, kao što sam već spomenuo, to je baš česta patologija koja se javlja. Ja smatram da svaka vrtoglavica zahtijeva dijagnostičku obradu, bilo kad u životu. Ok, nećemo se javiti baš možda za neku malu nestabilnost, ali u svakom slučaju, ako to ta tegoba traje, ako se to ponavlja, ako se više puta ponovi, ako je izraženija ta simptomatologija, pogoršava se, i ako je izraženija ta simptomatologija, u svakom slučaju treba zatražiti pomoć. Vrtoglavice dosta često su, ja to svojim pacijentima vrlo često kažem, one su u velikom procentu bezazlene, ali ima jedan onaj manji broj stanja koja zahtijevaju, čija vrtoglavica može biti simptom i zahtijevaju onda upravo tu dijagnostičku obradu da ta stanja isključimo, i onda čovjek je poslije miran toga, ima svoju terapiju, ima svoj terapijski protokol koji će uzimati da se te tegobe saniraju. To je, kažem, opet dosta često i to je negdje polje i neurologije i specijalizacije za ORL, tako da tu se negdje preklapamo, terapijski smo tu dosta slični, ima različitih vrsta vrtoglavica, najčešće su tu nekako te centralne i periferne, naše su te centralne, njihove periferne, ali u svakom slučaju, kažem, svaka negdje zahtjeva bar pregled i tu jednu dijagnostičku obradu, da kažemo da su onda pacijenti mirni, da znaju s čim se susreću, da im neko objasni šta da uradi u tom trenutku kad se javi ta jak atak vrtoglavice, koju terapiju da piju i da su na taj način onda sigurni poslije, da su na neki način znaju s čim se susreću. Što kaže jedna naša koleginica, nisam ni sama znala šta je vrtoglavica dok nisam to doživjela, na što se pacijenti žali. To je jedno jako neprijatno stanje, a kažem opet u većini slučajeva bezazleno, osim u tih par situacija kad zaista moramo to da isključimo dijagnostički.
Evo, moždani udar jedan je od vodećih uzroka invaliditeta i mnogi pacijenti koji dožive taj moždani udar dođu kod vas poslije na rehabilitaciju u Institut Zotović, ali sad da nam kažete koliko je važno da građani prepoznaju prve simptome i da reaguju na vrijeme kada je moždani udar u pitanju.
To je jako bitno iz više razloga. Što se pacijent ranije javi, naravno tu je veća, postoji takozvani taj zlatni prozor kada je pacijent onda u mogućnosti da primi tromboličku terapiju ili eventualno da se učini mehanička trombektomija, dakle da se odstrani taj koagulum koji je izazvao, odnosno taj embolus ili tromb koji je izazvao sam moždani udar, znači da se na taj način opet učini ta reperfuzija krvnog suda. S druge strane, sam funkcionalni oporavak, što se ranije javi, što se ranije započne terapija, je u svakom slučaju dragocjen. Bolji je taj funkcionalni oporavak što se liječenje ranije započne. Veoma je bitno da se govori o nekim drugim preventivnim pregledima za razne karcinome, ali jako bitno da ljudi sami znaju u svojim kućnim uslovima prepoznati koji su to simptomi moždanog udara. Vrlo često se služimo onim akronimom GROM, gdje u principu G kao oštećenje govora, R slabost ruke, oduzetost i odnosno ti minuti upravo da se javi odmah u službu hitne medicinske pomoći, a potom da se proslijedi na urgentni centar. I tu mislim da zaista i kolege koje sa u našim opštim bolnicama, u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka i u Univerzitetskoj bolnici Foča isto rade jako dobar posao, daju tu tromboličku terapiju. Evo sad je Univerzitetski klinički centar počeo i sa mehaničkom trombektomijom i ti pacijenti nam polako dolaze na rehabilitaciju, kasnije zaista su rezultati fantastični što se tiče oporavka.
Po čemu je Institut dr. Miroslav Zotović prepoznatljiv kada je riječ o rehabilitaciji neuroloških bolesnika?
Rehabilitacija je praktično kruna svakog liječenja. Kad se završi to medikamentozno liječenje, kad se završi hirurško liječenje, vrlo često pacijenti ostaje jedan funkcionalni deficit koji se treba na neki način, funkcija tih ekstremiteta, funkcija organizma se treba povratiti. Dosta tih pacijenata je radno sposobno ili su neke mlađe životne dobe, pa čak i stariji pacijenti koji zahtijevaju neku samostalnost, odnosno mobilnost u svojim kućnim uslovima. Vrlo često su nakon tog liječenja ili teže pokretni ili nepokretni i upravo zbog toga dolazi kod nas da kroz naše različite tehnike, različite metode rehabilitacije pokušamo da tu njihovu funkciju povratimo. Za početak, ono po čemu smo karakteristični jeste upravo ta neurorehabilitacija koja je na ovom području jedini, imamo tu mogućnost provođenja. S druge strane, naši su terapeuti prošli različite kineziterapijske protokole kao što su Bobat koncept, PNF, različite te metode neurorehabilitacije, a ono što je na neki način i kruna samog tog procesa neurorehabilitacije je što smo mi jedina zdravstvena ustanova, javna zdravstvena ustanova koja ima i robotski asistiran vid rehabilitacije u našem timu. Ja kažem, i ti roboti su na neki način
jeste
dio tima, koji nam onako zaista pomažu i čine ono zaista što bi ljudski resursi potrošili jako puno vremena, što oni su u mogućnosti da napravi jako puno ponavljanja, stereotipnih ponavljanja istih i da na taj način povrate što bolju funkciju za što kraći vremenski period.
A koliko je važan taj timski rad neurologa, fizijatra, fizioterapeuta, radnih terapeuta, medicinskih sestara, jel to upravo imamo u Zotoviću, taj multidisciplinarni pristup?
Jeste. To je ono po čemu smo na neki način i prepoznatljivi i po čemu što trudimo da to bude, da to bude nekako naša osnova našeg rada. I mi to gledamo na naš tim kao jednu veliku porodicu u kojem svi zajedno sarađujemo i rješavamo određene situacije u kojima se nalazimo. Jako je bitno, znači, od te saradnje ljekara, medicinskih tehničara, terapeuta, također u našem timu imamo i logopeda, psihologa i socijalnog radnika. Evo, često možda nije udarili sa poremećajima govora raznih vrsta. Tu je jako, jako bitno upravo taj rani logopedski tretman. Imamo sjajnog logopeda koji se zaista bavi i posveti tim pacijentima i da vrati bar koliko toliko da se uspostavi na neki vid komunikacije i sa svojom okolnom i na kraju krajeva da može prenijeti nama te gobe. S druge strane, jako je bitna ta komunikacija sa terapeutima, da znamo šta da očekujemo od samog pacijenta, koje su to njegove mogućnosti, koji su to plafoni i koji su plafon rehabilitacije, znači neki plato zaista koji bi pacijent postigao i neki cilj konačni koji nam je da za tog pacijenta uspijemo. S druge strane, to su i naši stručni saradnici iz drugih oblasti medicine, pored neurologije, pored fizijatrije, tu su specijalisti raznih drugih grana, koji također nama pomažu da tog pacijenta što više stabilizujemo, da on u svojoj kući ode praktično što približnije onako kako je bio prije samog oboljenja.
Evo, nakon ovih informacija poslušat ćemo i jednu muzičku numeru, pa se vraćamo našem razgovoru.
Sad. Daj, profesor, daj.
Radio Ordinacija.
Dobrodošli nazad u Radio Ordinaciju, gdje nastavljamo razgovor sa našim gostom, doktorom Andrejem Blagojevićem, specijalistom neurologije iz instituta dr. Miroslav Zotović. Evo, doktore, vi ste prvi specijalista u institutu koji je završio edukaciju iz ultrazvuka perifernih nerava, pa da nam kažete šta ova dijagnostička metoda omogućava i zbog čega je značajna.
Ultrazvuk perifernih nerava nam omogućava da vidimo živac u jednom realnom vremenu, znači trenutno ga posmatramo kada prelazimo sa njim, preko njega sa ultrazvučnom sondom. Na taj način dobijamo dragocene informacije o njegovom položaju, o njegovom pružanju, o njegovoj morfologiji, njegovom poprečnom prisjeku, da vidimo njegovu unutrašnju strukturu. Na taj način možemo na jedan veoma brz, praktično neinvazivan način, bezbolan način da saznamo i dobijemo dragocene informacije o samom tom perifernom živcu kojeg posmatramo. S druge strane, u današnje vrijeme, mislim, to je poprilično onako jedan jeftin metod, tako da s te strane sva ova druga dijagnostička metode su ili dosta skupe, iziskuju dosta vremena da se to učini ili da se sačeka. Ovo je nešto što praktično možemo svakodnevno odraditi, što ne traje dugo, što je, kažem, vrlo brzo, vrlo jednostavno, a daje nam jako puno podataka. S druge strane, ranije dijagnostičke metode su bile dosta invazivne, dosta su predstavljale neugodnost za pacijente, pa su i oni malo sami izbjegavali da ih rade. S druge strane, nismo nekad ni mi dobijali adekvatne rezultate upravo iz tih njihovih neugodnosti, bolova i svega ostalo sa kojim su dolazile te dijagnostičke metode, tako da smo neko, naravno, i kod nekih su određene dijagnostičke metode i kontraindikovane, kod pacijenata recimo koji imaju implantiran pacemaker ili koji imaju neku metalnu stranu tijela u organizmu, pa nismo u mogućnosti da uradimo magnet, upravo ovdje dolazi do izražaja ova dijagnostička metoda, dakle da možemo vidjeti i kod onih pacijenata taj periferni živac i kod onih pacijenata kod kojih su druge dijagnostičke metode kontraindikovane, koje nekad zbog zaista te nemogućnosti da se ta procedura odradi, nekad neko je klaustrofobičan pa ne može da boravi u magnetu. S druge strane, ako je recimo MNG pregled bolan, onda i to je malo onako pružaju otpor prema tome, pa ovo je jedna dobra alternativa upravo tome svemu.
Kod kojih tegoba i oboljenja se najčešće preporučuje taj pregled?
Taj pregled se preporučuje kod praktično svih oboljenja perifernog nervnog sistema. Tu zaista nema nekih posebno kontraindikacija za izvođenje tog pregleda. S druge strane, indikacije se svakim danom šire, jer zaista to je onako relativno i nova dijagnostička metoda, pa se to indikacijono područje proširuje i ne predstavlja ni jedno neko posebno, da kažem, kontraindikaciju zašto da ne uradite kod nekog stanja, zašto da ne da vidite upravo to, ajte da pogledamo i taj živac. Najčešće su to traumatske povrede živaca, zatim određena suspektna stanja na određene tumorske promjene samih živaca, zatim kod kompresivnih neuropatija, različite etiologije, tako da tu je baš onako jedan širok dijapazon kad se ova dijagnostička metoda može koristiti.
Evo, sada ćemo spomenuti i najčešće neurološke bolesti i malo ćemo o njihovoj prevenciji govoriti. Da nam kažete, evo, dijabetes je sve češće oboljenje, ali koliko ono utiče na zdravlje perifernih nerava i može li se oštećenje spriječiti?
Dijabetes je metaboličko oboljenje kod koje je ta polineuropatija nekako jedna od najčešćih komplikacija tog oboljenja. Dosta se često javlja i praktično naši endokrinolozi već znaju, i to je negdje još od davnina poznato, da onog trenutka kad se postavi dijagnoza dijabetesa, da se pacijent odmah upućuje oftalmologu, očnom, nefrologu, specijaliste za oboljenja bubrega i neurologu, upravo zbog tih najčešćih komplikacija koje dijabetes ostavlja. Dijabetes je jedno podmuklo oboljenje, jedno tiho koje traje godinama i do onog trenutka dok se ne postavi ta dijagnoza, dok se ne nađu te vrijednosti povišene šećera. Tako da ono negdje u pozadini tiho oštećuje naš organizam, oštećuje tu našu mikrocirkulaciju i polako dovodi do tog stanja kad se razvije upravo manifestna jedna dijabetesna polineuropatija. To je jedno jako neprijatno stanje, jako neprijatno oboljenje koje se manifestuje upravo tim osjećajem žarenja, paljenja, trnjenja, mravinjanja, osjećaja jastučića prilikom hoda, osjećaja hladnoće, vrućine u stopalima. Najčešće tako kreće onako u noćnim satima, kad su pacijenti negdje u stanju mirovanja, pred san, remeti taj san, vrlo često ih budi. Što kaže jedan pacijent, na 40 stepeni ja se pokrivam sa dekama da mogu da zaspijem, ili imam toliko izražen taj osjećaj hladnoći. I to je zaista onako jedno neprijatno stanje i neprijatno tegoba koja naše pacijente vrlo često dovodi u ambulante. Terapijski tu je jako nekad i nezahvalno liječiti. Pokušavamo sa raznim preparatima, sa raznim medikamentima na neki način da te simptome suzbijemo, ali ono što je nekako najbolje i što je na neki način preventivna mjera da ne dođe do toga, jeste upravo dobra kontrola glikemije, da je to bilo bi idealno kad bi bilo negdje onaj tromjesečni šećer između 5 i 6, najbolje bi bilo od 5 do 5,6, ali kažem uprkos, i to je negdje najbolja mjera koja dovodi do toga da se te tegobe jave kasnije nekada u životu, a ne odmah rano sa početkom bolesti.
Osim dijabetesa, tu je multipla skleroza, danas se mnogo uspješnije dijagnostifikuje i liječi nego ranije. Koliko je rano postavljanje dijagnoze presudno za tok bolesti?
Upravo kada pričamo o multiploj sklerozi, to je bolest sa više lica, koja zaista svoje prve simptome može različito da manifestuje i sa svakim svojim atakom, sa svakim svojim relapsom može drugačije da se prezentuje. Upravo zato jako rano počinjemo sa tim dosta, ajde da kažemo, i agresivnom dijagnostikom kada radimo i tu magnetnu rezonancu i sve, upravo da vidimo te neke početne lezije koje se javljaju, koje se znaju raviti dosta rano u životu. Malo prije smo pričali o vrtoglavicama. Upravo vrtoglavica zna biti u jednom jako malom broju slučajeva upravo simptom multiple skleroze i nekako kod pogotovo pacijentica, kod osoba ženskog pola, to nekako kod njih kreće baš tako sa nekim vertiginoznim tegobama. I upravo zbog toga ja sam vrlo često uvijek, pogotovo kad su mlađe ženske osobe sa vrtoglavicama, pišemo upravo tu magnetnu rezonancu da isključimo prvo to kad pričamo o tim težim oboljenjima. Danas na tržištu je dostupno jako puno lijekova različitih, što imunomodulatorne terapije, što drugih vrsta terapija, suportivnih terapija. Naši pacijenti koji pod pokroviteljstvom svojih neurologa koji se bave upravo tom multiplom sklerozom dobijaju svu tu terapiju, naš fond to obezvijedio, i rezultati su zaista onako i pohvalni, kako je to bilo od unazad prije nekoliko godina, kada zaista nismo imali baš onako sjajne rezultate. Opet kažem, rehabilitacija nakon tog relapsa multiple jeste jako bitna, da se taj deficit koji se razvija u tom trenutnom relapsu, da se funkcija što više vrati i uspostavi ponovo.
Kada govorimo o neurološkim oboljenjima, ne možemo da ne spomenemo i Parkinsonovu bolest, koju najčešće povezujemo sa drhtanjem ruku. Ali koji su njeni prvi znakovi, manje poznati?
To je onako jako fino pitanje i jako interesantno. Ljudi uvijek povezuju Parkinsonovu bolest upravo sa tim podrhtavanjem ruku. Tremora imamo više vrsta i više različitih uzročnika za to, od onog esencijalnog benignog tremora kojem ne možemo naći uzrok, do zaista prave Parkinsonove bolesti. Međutim, ono što negdje niko možda ni ne primijeti, to negdje onako suptilno prođe kod svih naših pacijenata, ja ono što najčešće pitam, da li postoji promjena u rukopisu? Jel tu negdje krene prvi simptomi da se javljaju, promijeni se rukopis, usitni se rukopis. Nekad oni nisu sami svjesni da neke radnje izvode sporije nego što su inače. Ta usporenost pokreta, ta generalno usporena pokretljivost koju oni nekad ne pridaju značaj, pridaju tome kao godinama života ili prosto karakteru, ali uvijek neko postoji u porodici koji kaže, ba jeste, znate, usporio je u zadnjih par godina, i to se nekad zna puno, puno ranije prije tog podrhtavanja da javi. I sa pravovremenom dijagnostikom, tu je dijagnoza još uvijek klinička, sa postavljanjem dijagnoze, sa uvođenjem terapije, simptomi Parkinsonove bolesti se dugo, dugo održavaju stabilnim, ta se usporenost smanjuje. Što se tiče tremora, i tu imamo različitih modaliteta liječenja, i to se jako dobro drži pod kontrolom. Uloga rehabilitacije je tu u očuvanju pokretljivosti, dakle tih postojećih objema pokreta, dakle da ne dođe do smanjenja, da se pacijent da se održi funkcionalnim i brzim i pokretnim ukoliko je to što duže u toku života moguće.
E sad, koliko stil života, pravilna ishrana, fizička aktivnost, kvalitet sna, kontrola faktora rizika može doprinijeti očuvanju zdravlja nervnog sistema?
Jako puno. Jako puno, i to vrlo često svojim mlađim pacijentima govorim, da sve ono što danas učinite u mladosti, to vam pruža kvalitetniji život u starosti. To vam pruža jedan bolji, kvalitetniji, stabilniji život u starosti sa puno manje lijekova, sa puno manje terapije i sa puno većom funkcionalnošću, odnosno pokretljivošću. Da ste se tu naveli, ja bi onako, da ste se pričali danas o prehrani, ja bi nešto drugo tu samo naglasio, jeste upravo ovaj nedostatak sna. San, sve više i više se priča o ulozi sna u očuvanju nervnog sistema, u očuvanju kognitivnih funkcija, u očuvanju generalno jednog dobrobiti organizma, homeostaze organizma, i upravo mislim da je taj san od 8 sati svako večer po mogućnosti, da je upravo on regenerativan, da on nam obnavlja i pruža mogućnost samom organizmu da se oporavi od cjelodnevnog napora, od stresa, od svega ostalog, i da se ti procesi regenerišu. Tu u današnje vrijeme, nažalost, nije slučaj zbog okolnosti, zbog situacija raznoraznih u kojim se čovjek nalazi, ali evo kažem, to je nešto na što možemo uticati, da sebi taj san obezbijedimo, i ono što je bitno jeste ta higijena sna, dakle da prije samog sna se odvojimo bar jedno sat vremena od naših ekrana, kako televizijskih, tako i od telefona. Evo, idealna prilika da ljudi malo više slušaju radio, to je ekran, ali kažem, to je onako nešto što bih izdvojio. Dosta se priča o prehrani, tu je zaista ima dosta stvari, dosta savjeta, a ovo je nešto na što svi možemo uticati, što zaista ne iziskuje puno ni novaca, ni ničega, već samo dobre volje naše.
A šta biste posebno poručili onim ljudima koji već mjesecima ili godinama odgađaju odlazak neurologu, a imaju neke od simptoma koji smo spomenuli u emisiji, jer ima i takvih pacijenata?
Uvijek postoji taj strah šta će se otkriti, šta će se dijagnostikovati, ali to sve duže i duže odgađanje samo stvara veći i veći problem poslije, jer što nešto duže odmiče, to je teže poslije i za liječenje. Nekad je jako teško i dijagnostikovati, a samim tim i liječiti. Svjestan sam današnjeg vremena i da su dosta dugo čeka na određene preglede, ali smatram isto tako da prijavite se, pa kad dođete na taj termin, ispričajte svoje tegobe, pa odradite tu neku bazičnu dijagnostiku koja je preporučena, malo se posavjetujte, bar nešto poslušajte, da znate, nekad to nekome i da čuje samo savjet ili na neke simptome na koje da obrati pažnju, danas sutra dragocjeno upravo da može spriječiti neko teže oboljenje.
Evo, koliko se neurologija promijenila u posljednjih 10 godina i šta su najveći pomaci u liječenju neuroloških bolesti?
Što se tiče pomaka, neurologija je nauka generalno koja jako puno napreduje, u kojoj se uvijek nešto istražuje, u kojem je uvijek jako puno istraživanja aktuelno, puno studija za različite lijekove, jako puno novih dijagnostičkih metoda se pojavljuje. I to je ono na neki način zbog čega i mene prvobitno privukla ta grana medicine. Što je rekla jedna naša profesorica, mi jako dobro možemo da dijagnostikujemo stvari, jer smo upravo to sa jako puno dijagnostičkih metoda smo potkovani. S druge strane, u posljednjih 10 godina se pojavilo na tržištu jako veliki broj lijekova koji djeluje specifično na različite mehanizme oboljenja. Evo, na primjer, kod iste multiple skleroze koje smo spomenuli, tu se pojavilo dosta specifičnih lijekova koji djeluju na neke forme oboljenja koje ranije nisu bile dostupne terapiji. Ono nekako čega usta su nam oči sad u budućnosti uprte jesu upravo terapija Alzheimerove bolesti i generalno demencija. I druga stvar, to je bolest motornog neurona koja je do sada zaista onako jako, jako teško oboljenje gdje smo imali jako, jako malo terapijskih modaliteta i to je ono gdje se nadamo da ćemo dobiti neki adekvatan lijek ili nešto što će malo bar produžiti i kvalitet života i poboljšati kvalitet života, a samim time produžiti život ovih pacijenata.
Ja se nadam da će biti što manje pacijenata koji će kod vas dolaziti, ali s druge strane i da će medicina napredovati pa da će se pomagati onima kojima je ta pomoć potrebna. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna emisija Radio Ordinacija o zdravlju nervnog sistema, značaju pravovremenog pregleda, savremenoj dijagnostici i rehabilitaciji. Razgovarali smo sa doktorom Andrejem Blagojevićem, specijalistom neurologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Hvala vam, doktore, što ste izdvojili vrijeme i podijelili sa našim slušaocima korisne savjete i stručna objašnjenja.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, hvala i vama na pažnji. Želimo vam dobro zdravlje i podsjećamo na vrijeme prepoznati simptome i potražiti stručnu pomoć. Često je prvi i najvažniji korak ka uspješnom liječenju. Do naredne radio ordinacije, srdačan pozdrav.
Ordinacija.